Ek wil vanoggend met jou gesels oor verlossing van emosionele sake. Die verlossing van emosionele sake. Ons is allemaal daar, ons is allemaal bewus wat aangaan. Ons is allemaal bewus van wat in ons emosies gebeur. En die vraag word gevra, hoe gaan ons wat geroep is om te heers? Hoe gaan ons ook heers oor die koninkryk van duisternis? Hoe gaan ons heers daaroor? En dan is God se antwoord, sta nou net op in die vrymoedigheid van my, van jou God wat jou beheer. Sta op in jou vrymoedigheid. Daai vrymoedigheid is in Jesus Christus. Hy sit op die troon, hy is die regterhand van God. As jy wil kyk na die duisternis, moet jy eers hier kry. Anderster, hoe gaan jy die duisternis hanteer? En ons sien dieselfde gebeur met die Here Jesus toe hy in gereedheid kom vir sy bediening. Het daar ook so ding gebeur. Hy wil in die bediening ingaan, maar hy gaan in die wildernis in om te vas en te bid voordat hy dit doen. Hoe lank? 40 dae, 40 nagte droë vas. Sonder kos, sonder water. En hy was alleen daar en hy het staat gemaak op Heilige Gees om hom te lei. En die woord sê, en daar was engele om hom te ondersteun. Nou, hoekom het Jesus dit ooit gedoen? Vandaag weet ons, hy het dit gedoen vir jou en vir my. Dis hoekom hy daai prysie ook gaan betaal het. En oombliklik kom hy wat hy sê, ek het dit vir jou ingedoen, omdat ek vir jou lief is. Kerk, ek wil vir jou een ding sê, Johannes skryf vir ons, want so lief het God die wêreld gehad, ek en jy het nie 'n idee, hoe lief Jesus regtig vir jou is nie. Hy het aarde toe te kom om te kom bewys hoe lief is hy vir jou. En dit was sy motivering gewees. Nou wat gebeur? Oombliklik in die wildernis kom Satan om hom nou te versoek. So wat hy moes deurgaan was deur wat hy nou moet gaan doen. En Satan kom by hom en sê vir hom, Jesus, ek sien u is vol van wonderwerke. Kan jy nie hierdie klippe in brood verander nie? Sodat jy jou vas kan breek, want ek weet jy is honger. Maar ek weet ook dat hierdie vas gaan om mense te red. Verander hulle in brood. En hy antwoord Satan en hy sê, Satan, jy moet een ding weet, dat 'n mens nie van brood alleen sal lewe nie, maar van elke woord wat uit God uitgaan. Satan sê, sjoe, ek het met 'n godsdienstige ou te doen. Ek neem hom op na die hoogste punt van die tempel en hy sê vir hom, spring hier af. En Satan, nie Jesus nie, quoteer 'n Bybelversie. Spring af, die engele sal jou keer. Sal jou help. So dis die misleiding wat ek en jy soms kom. Dis nie altyd dit nie, dis soms Satan wat daai ding sê. En hy sê vir hom, maar jy mag God nie versoek om so ding vir hom te vra nie. En laastens vat Satan hom na al die koninkryke van die wêreld toe, en hy sê vir hom, Jesus, ek sal vir jou, as jy my neerval aanbid, sal ek jou al hierdie koninkryke gee. Jesus sê, ek weet, maar ek gaan dit nie doen nie, wat juist die een wat voor my moet buig. En Satan het hom verlaat. En ons sien net daar in Jesus 'n absolute selfversekerdheid. Jesus het niemand niks geskuld nie. Dis hoekom hy so maklik in vrymoedigheid kom beweeg. As ons nou praat verlos van emosionele dinge, wil ek praat oor skuldgevoel. Hou jou skuldgevoel jou nog vas. Wat gebeur aan die einde van Jesus' diening met Lazarus? Jesus het geweet, omdat God vir hom gesê het, ek sal gaan, ek sal Lazarus gaan oprig. Maar hy is by die graf en hy ween. Nou Jesus het geweet, ek kom kyk, want oor 'n kort rukkie daarna was sy einde gewees. Ek kom kyk hoe gaan my liggaam lyk na 3 dae in die graf. Hy het geweet hy gaan vir 3 dae onder wees. Nou sien hy wat dit nou met Lazarus gebeur. En hy sien daardie ding en hy het geweet sy tyd om te gaan is nou 1 of 2 daarna. En hy kyk om na sy disippels en daar kom 'n besef in hom, maar hierdie manne is nog nie gereed om in my plek in hierdie wêreld te gaan nie. En hy huil oor hulle. Die gehuil oor Lazarus nie. Hy het gehuil oor sy manne wat nog onder mekaar sit in redekavel en wat nie reg is om verder te gaan in die wêreld nie. Nadat hy geween het, was hy rustig. Moet nooit bid en vra terwyl jy huil nie. Ag Here, moenie. As 'n tyd om te huil en dan vee jy jou trane af, dan bid jy. Moenie dat jy in emosie daar gaan nie. Nou, wat gebeur verder? Ons moet besef dat Jesus vroeër geweet het, laat jy kan bid in berge versit. Want dis hoekom hy sê, wanneer gaan jy in my krag opstaan en vir hierdie berg sê, ek werp jou in die see in. Wanneer gaan jy daar kom? En hy besef dat jy moet, as jy daar die berg was, 'n type van obstruksie in sy lewe, en dit is deur die duisternis na hom toegebring. As jy ooit ook in die duisternis wil bid, lê jy nie op jou gesig op die grond en doen oorlog nie. Daar's 'n tyd vir lê op jou aangesig. As jy enigsins wil omdraai in die duisternis aangaan, staan op jou voete en staan om te. Daar's 'n tyd vir aanbidding, daar's 'n tyd vir oorlogvoering. En ons moet dit die heeltyd wees. Jy weet, waarom kom ons so staan op en laat jou lig van autoriteit skyn? Wat gebeur met Jesus? Toe hy nou by Lazarus se graf op die ou einde staan en hy weet, nou moet ek optree. Teen wie? Teen die dood. Wat is die dood wat hy moet oorwin? En nou kom daai selfversekerdheid in hom in en hy stap na hulle toe en hy sê vir hulle, rol die klip weg. Wat is dit? Voordat jy daardie aanslag teenoor die bose vat, kry net al die goed wat keer uit die pad uit. Ek wil Lazarus laat uitkom, hy kan nie, wat die klip hou hom daar binnekant. Rol die klip weg. Laat ons kan gaan, want hierdie was 'n bevel. Dit was nie ongeloofigheid nie. Ek is in beheer. Rol die klip weg. En hy stap vorentoe en hy sê vir hom, Lazarus, kom uit. En hy kom uitgestap. Mense, daardie oorlog ding is 'n werklikheid in ons lewe. Daar gaan iets kom wat jou wil teëstaan. En jy moet so geoefen raak oor wat is hier in my wat dit kan teëstaan. Ek moet, dis wat gaan gebeur in die lewe. Nou, al die gelowiges moet betrokke raak in hierdie oorlog. En as jy werklik in daai oorlog instap, is dit snaakse ding wil ek vir jou sê, dan kom jy agter hoe swak Satan eintlik is. Maar hoekom kry jy goed reg as ek heers nie? God het ons gemaak, Genesis 1:26, gaan heers oor alles. Nou, wat gebeur wat ons moet doen op die oomblik? Ek sê vir jou, sê, al is daar dinge wat met jou gebeur, al is 'n leeu gewond en hy brul, hardop die ander goed nog steeds weg. Daar gaan aanslag kom en ons moet deur dit gaan. Daar is soveel agendas in elkeen van ons verlede. Dis die dinge wat keer dat ek en jy in hierdie autoriteit kan opstaan. Dis die dinge wat dit wil probeer verhoed. Jy kan nooit beheer oor die kragdimensie van jou lewe neem as jy twyfel nie. Ek moet presies weet wat wat ek doen. Ek moet geleer word wat om te doen. Die oomblik as jy twyfel, verloor jy jou geloof in God. Is daar 'n ding wat ons wil teëstaan? Hy's besig. Hoe gaan ek en jy in die gees opstaan teenoor dit wat wil steel by my? Dis waaroor die hele lering gaan. Kom ons kyk wat gebeur. Jy weet, daar's sekere gebede wat jy in 3 minute moet bid en 'n klare antwoord kry. En al hoe jy dit kan regkry, jy moet weet wie moet my die antwoord gee. Ek moet so ingeoefen wees, nou moet ek optree. En nou moet ons daardie gebed vat wat my moet deur dit kry. Jy moet weet hoe om die krag vry te stel. Die oomblik as Satan ongelukkige saak met jou het, moet jy weet, hy krap jou emosies deur mekaar. En skielik kom twyfel in, skielik kom sekere wanhoperigheid in ons in. En as jy nou wil in God se emosies in sy teenwoordigheid ingaan, moet ek die emosie, dan ek wil spesifiek praat oor, het jy 'n skuldgevoel wat jou weghou van oorwinning? En ek wil eintlik vir jou sê, ons almal het 'n skuldgevoel. Wat gaan ons met hom maak? Iets wat ek sê, hoe, wat het nou hier gebeur? Ek voel skuldig oor sekere goeders. En wat gebeur met Jesus? Hy was kalm. Toe dit die oomblik is, nou moet ek optree. Wat gebeur in die lewe van Paulus? Paulus sal van my en jou altyd 'n voorbeeld wees. En hy sê op 'n stadium 'n snaakse ding, ek is die minste van die apostels. Wat het hy daarby bedoel? Al die ander apostels het geroep en het Jesus begin volg. Paulus loop totaal die ander paadjie, waar hy teen Christus werk. En hy sit op 'n stadium en hy weet, ek het nooit 'n keuse gemaak om Jesus te volg nie. Jesus het my gedwing om hom te volg. In sy spesifieke geval, daar het iets gebeur dat hy moet verander op daai stadium. En hy sê vir hulle, ek kom en ek wil graag sien dat ek die minste is. Wat het voorheen gebeur? Ons sien Paulus staan by die steniging van Stefanus. Hy het by die klere gestaan en hy laat dit toe. Dit het sy goedkeuring weggemaak, weggedra, laat hulle hierdie ou wat so van die Here is, doodmaak. Maar dit het hom gekos. Net die feit dat hy 'n verkeerde ding goedkeur, het Paulus gekos. Wat gebeur die volgende oomblik? Hy sien en hy luister hoe Stefanus sit, die hemel gaan oop en hy sien Jesus staan in die hemel. Die vraag gaan later op, Here, hoekom het u gestaan? Hoekom sit u nie op die troon nie? Ek het gestaan uit die verskriklike gevoel dat ek Stefanus geroep het en julle kerk laat toe dat hy doodgaan. Dat iets daar gebeur en dit het 'n gevolg op Paulus gehad. Nou ja, wat gebeur na die hele Stefanus ding? Paulus is op pad en Saul, sy naam was daai tyd nog Saul, en die Here het 'n ontmoeting met hom. 'N Ontmoeting van krag. Hy kom as daai lig en hy slaat hom van daai perd af en hy val daar by grond neer en hy sê vir hom: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my?" Dis wat ek en jy vir onsself vanoggend moet vra. Waar is ek nou? Waar is ek? Dis so belangrik dat ek moet bevry word van die dinge van die verlede. Daar het soveel hartseer gebeur. Daar het soveel goed gebeur wat ek nooit beplan het nie. En daai behoefte na liefde, die behoefte na aanvaarding, het my in verskillende rigtings ingestuur. En ek het 'n ander geaardheid begin kry. En ons het geweet dat ons almal moet iets laat gaan om die nuwe ding te ontvang. Wat is daardie iets in jou lewe? Verwerping? Onvergewensgesindheid? Skuldig omdat ek ooit in die ding ingeval het. Kerk, is die goed wat my en jou weghou van oorwinning af. Want die is heeltyd 'n stem wat ons wil aanklaar. Onthou, there is an accuser of the brethren wat heeltyd jou aankla en hy kan jou alleenlik aankla oor goed wat jy toegelaat het of wat toegelaat is in jou lewe lankal. Dis wat gebeur. En ek wil vir jou sê, dis een van die moeilikste dinge om suksesvol uit jou verlede uit te stap. Persoonlike bevryding is baie diep. Partykeer maklik om iemand so te bevry. Persoonlike bevryding is baie diep. Dis nie net die sonde nie. Dis nie net die skuldgevoelens nie. En al wat ek moet leer om in te stap in die oorwinning, ek moet ophou om teen mense te beklei. Wie jou seer veroorsaak? Mense. Familie. Naby familie. En dit word naderhand so diep, laat my verhoudings aan my eie familie swak. En daardie opening is die ding wat die duisternis wil gebruik teen jou. Daardie verbrokkeling wat daar ooit was, maar moet nooit probeer om in die oorwinning te loop as jy nog elke dag skuldig voel nie. Maak klaar. En maak klaar is soms nie 'n aksie nie. Dis nie dat ek na iemand toe moet gaan en vir hom iets sê nie, want party mense wat ek en jy mee moet vrede maak is al dood. Kan jy, papa, ek vir jou net vryspreek in Jesus se naam. Wat jy aan my gedoen het, weet jy nie, my pa, maar ek wil vir jou vrede gee. Weet hy dit, dit het niks met hom te doen nie, dit het net met jou te doen. Of jy dit kan sê. Moenie laat dit ding ons beperk nie, ons kan deur daarin goed gaan. Wat gebeur? Wat in die kerk? Die kerk maak swak. Die goed is nie die kerk wat swak is nie, dis mense in die kerk nog met skuldgevoelens. Voorby die swaarste as iemand vir my sê, is, ek het in die kerk seer gekry, nou dien ek eintlik nie meer die Here nie. Het dit gebeur? Ja. Was jy verwerp? Ja. Maar hoekom het dit toe jou lewe verander? Dit beteken net, jy is nie in oorwinning. Dis hoekom daar seer is, en hoekom daar swaar is. En daar is geen demoniese mag groter as jy nie, wat ek kan enige vloek of enige ding in my lewe breek, wat dit lê op ons voorstoep. Hoe presenteer hierdie seer in mense se lewe? In die kerk. ek wil ongelukkig sê dat daar te veel mense in die kerk sit, ons allemaal met emosie. Kom, ek noem jou een voorbeeld. In een ander kerk is daar een vrou wat soveel talent het, maar sy het seer. Sy is jong, my oom het my nog onlangs verkrag en gemolesteer. En ek soek my uitkoms in die kerk, en sy word die hoofsanger in die aanbiddingsgroep. En daar die oomblikke wat sy werklik kom, en hulle is besig om te aanbid, en sy voel die Here, dan sta hy seer terug die binnenkant, en sy staan en huil hiervoor. En die kerk sit en kyk daarna. Sy ken trane, dit gebeur elke dag met haar. En in die aanbidding huil sy. En ons in die kerk sê, sy het so aanbiddingsoomblik met Jesus. Sonder om te weet, dis pyn wat dit veroorsaak. Weet ons dit? Sien ons dit raak? Is ons daar om mekaar se las te dra? Het sy iemand wat sy in die kerk net kan vertrou en sê, oom help my, ek is stikkend. Ek dink daar moet so sensitiviteit in ons inkom vir mekaar. Ek kry swaar, ach, hier is vir jou geld. Dis nie die oplossing. Dis nie die oplossing nie. Dink jy werklik dat hierdie mense wat hier staan en huil ooit gaan ophou oorlog in haar hart hê? Haai jong meisie met haar hart vir 'n man gee. Stikkend. Die oom se goed is nog hier in haar kop. Ek glo werklik waaroor ek met jou moet praat is, ons moet 'n klomp goed hanteer sodat ons die volgende ding kan hanteer. Dis wat gebeur nou. Jy weet, ons probleem is, ons bid soveel keer vir 10 jaar lang vir 'n deurbraak wat nou nog nie gekom het nie. En wat gaan dit nou laat werk? Mense, ons moet God dieper begin vertrou op 'n dieper manier. Ek wil vir jou vraag vraag, mevrou, hoeveel keer het jy al gevoel daar by jou huis, dat ek wonder of hier nie 'n bose gees in my man ingekom het nie, want kyk wat doen hy. Het dit al gebeur? En wat gebeur? Hy praat skielik teen jou. Nou staan jy op en jy vloek saam, want jy is kwaad. En wat gebeur? Julle albei dit verloor. Albei dit verloor. Wat is die effek? Daar's 'n slegte ding wat jy ooit kan doen in jou lewe is of iemand voor ander mense te kan vra, hoe kon jy dit gedoen het? Hoe kon jy dit gedoen het? Selfs vir jou kind. Hoe kon jy dit gedoen het? Weet jy wat word jy? Jy word eintlik in daai ding verantwoordelik vir 'n skuldgevoel in iemand anderster. Wat ek vir jou laat skuldig voel oor wat jy gedoen het. Daar ons is daar. Ons is daar. As jy die heel tyd verhoudings so het, wat doen die deur? Die deur is oop. En Satan kom in en hy sê vir iemand, kap haar. En hy kap haar. en dit brokkel meer. Wie dit reg gekry? Die duivel. Die duivel. Onthou, as die Satan op Petrus kan spring, kan hy jou moontlik op my en jou ook spring. Wat sê ons op die einde van mekaar? Moet nie toelaat dat die optrede van ander mense jou vrede steel nie. Moet nie. Mense, ons gaan ander mense se omstandighede nie kan verander nie. Maar ek moet stop dat dit my negatief affekteer. Vergewe mense in jou lewe. Dit was een van die hoofthema's van Jesus. Hulle gaan my doodmaak, maar ek het hulle klaar vergewe. Moet vergewe. Maak nie saak of jy deel van die skuldgevoel is of nie. En jy moet ook die vergewe wat nie eers sleg voel oor wat hulle aan jou gedoen het nie. En almal verstaan as ek dit sê. Hy voel nie eers sleg dat hy my so sleg behandel het nie. Maar ek moet hom nog steeds vergewe. Om vas te hou aan die kwaad, doen net jouself skade, hy weet dit nie eers nie. So my hele oproep in die oggend is, daar's 'n emosionele ding. Maar God wil sy lig, sy seëninge uitstort op alle vlees. Ek moet nie laat dit hier binnekant in my nou 'n rol speel nie. Ek mag dit nie toelaat nie. Jesus Christus is nie net gekruisig om te red. Jesus is ook gekruisig om verhoudings te herstel. Dis wat hy wou gedoen het aan elkeen van ek en jy het 'n bediening van reconciliation. Elkeen van ek en jy het 'n bediening om verhoudings te help herstel. Maar herstel net eers hier voordat jy daar gaan herstel. Anders hoe gaan dit dan nou werk? Nou Jesus het aarde toe gekom om hier op die aarde te loop om ons te wys hoe moet jy leef. En hy gaan homself nou openbaar aan mense. Nou, ons is in 'n nuwe seisoen waar ons die heerlikheid van God gaan ervaar. Ons gaan hom sien, ons gaan hom sien in ander mense, ons gaan hom voel in ons eie lewe. En al wat die woord ons kortkort sê is, moet net nie die Heilige Gees nou toedruk of onderdruk of om nie kans gee nie. Hy wil jou bedien met 'n nuwe ding. Wat is daai nuwe ding? Totale oorwinning. Sal oor en oor sê, God kom om die hele wêreld in die volgende klomp jaar te red. Hy is net 7 jaar van nou af. Wie gaan hy gebruik? Ja. Maar dan wil hy jou bruikbaar hê. So dis waaroor dit alles gaan. Elkeen van ons het 'n gawe om herstel terug te bring in verhoudings. Help mense om hulle verhouding met God te herstel. Ek praat nie van evangelisasie nie. Ek praat van mense hier. Help om hulle verhoudings met God te herstel. Help jouself om verhoudings met mekaar te kan bou. Help jouself en ander mense om die foute en die keuses wat gekom het van ander mense om dit te los. Dis my groot oproep in die oog. Ek sien die heerlikheid van God in strale kom. Strale kom en hy wil dit oor ons gooi, dit soos 'n watervloed. En hy wil hê ons moet opkyk, daai wat staan op en kyk, jou verlossing is hier. Dit wil hy in die natuur doen, dit wil hy in die skepping doen, maar hy wil dit ook aan jou doen. Wanneer? Nou? Nou? So gaan ons die oorwinning behaal. Kom ons bid saam. Ek wil hy moet saam met my bid. Vader God, ek is nie perfek nie. Vader God, soms vergeet ek om te bid. Soms verloor ek nog my humeur. maar dankie dat u in elk geval vir my lief is. Dankie dat u my nog 'n kans gee om vandag weer voort te kan begin. In Jesus se naam. Amen. Amen. Ek is oortuig dat hy kom om vir my en jou te sê, niks is weg nie, niks is verlore nie, kom net. Kom dat jy ons bruikbaar kan wees. Wie wag buitekant? Die wêreld wag buitekant. En ek wil 'n snaakse stelling maak, ek dink hulle is meer stikkend as ons. Ons het tog 'n sekere deel van die heerlikheid. Wie gaan hy gebruik? My en jou. Waar is hy? In jou. As jy môreoggend werk toe gaan, is hy by Noordskool, want jy's daar. Wat wil hy hê? Hy wil hê jy moet Noordskool verander, of wat ons situasie is. Maklik? Nee. Here, gee vir ons u genade. Dankie dat u vir ons sê, u genade is genoeg, maar u verwag dat elkeen van ons dit moet vat. Heilige Gees, help my om te vergewe. Ek het soveel keer al vergewe, Here, net om my 'n maand later te kry, ek is nog steeds kwaad oor dit. Dankie dat u met my geduldig is, Jesus. Dankie dat u geduldig is met my, wat soos 'n sondaar optree. Maar dankie vir die lig wat skyn. Probeer daai lig sien nou. As lig. As lig. Dis sy lig wat hy op jou wil skyn. Sien daai lig raak. In Jesus naam. Amen. Amen.